Бу Америка авазы радиосын. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын муназаралар.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка авазы радиосында.
Assalomu alaykum. 20-noyabr, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Donald Trampning yutib ketishi bu kutilmagan hol bo'ldi. Men aytishim kerakki, bir hech narsa o'zgargani yo'q. Amerika katta bir karvon o'zining yo'lida ketyapti.
Tramp o'z so'zida ta'kidlab aytdiki, biz har qanday davlatlar bilan o'zaro yaqin hamkorlik qilishga biz tayyormiz.
Uning bayonotlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, u Putin bilan juda ham yaxshi kelishib olmoqchi. Ya'niki u bilan Putinning asosiy maqsadi xuddi o'sha 2-chi jahon urushidan keyingi vaziyatdagidek dunyoni ta'sir doirasiga bo'lib olish.
Shu to'lqinda qoling.
Milliarder Donald Trump AQShning yangi rahbari bo'lib saylanishi barcha jahon mamlakatlari singari Markaziy Osiyoda ham kutilmagan tarixi voqea deb hisoblanadi. Rossiyaning ta'sir doirasidagi bu davlatlar hozir Oq uydagi o'zgarishlarni qiziqish bilan muhokama qilmoqda. Amerika ovozi bilan suhbatlashgan mahalliy siyosatshunoslarning fikr-mulohazalariga e'tibor beraylik.
Albatta, Donald Trampning yutib ketishi bu kutilmagan hol bo'ldi. Men aytishim kerakki, bir hech narsa o'zgargani yo'q. Amerika katta bir karvon o'zining yo'lida ketyapti. Birdaniga qaysidir bir odam kelib turib, karvon so'qmog'idan boshqa tarafga tortib ketib qoladi degan o'ydan men albatta yiroqman. Hech narsa o'zgarmaydi hisobda, chunki birgina prezident hech narsa qila olmaydi. Senat bor, kongress bor. Undan keyin bizda 4-chi hokimiyat deb turib gapiramiz ommaviy axborot vositalarini. Amerikada bu hattoki 1-chi hokimiyat desa ham bo'ladi. Bular bunga yo'l bermaydi. Albatta Trump Amerika aholisiga qandaydir bir yangi bir va'dalarni bermoqchi bo'lib turib harakat qilgan bo'lsa, populizm qilgan bo'lsa, bo'gandir, chunki bu siyosat davlat tepasiga yetib kelish kerak edi. Kelgandan keyin yana hammasi eski tos, eski xammon bo'lishiga men ishonaman.
Mani achchig'im chiqyapti. Mushkilimizni yutganingiz. Chunki baribir Clinton xonim Markaziy Osiyoni har bir davlatiga bo'lib ketgan betdagi mentalitetni yaxshi bilardi. Bu yoqqa baribir o'zining nuqtai nazaridan qarardi. Ha endi u ochiq-ochiq O'zbekistonni qora ro'yxatga kiritib o'tiribdi-yu, nima kutish mumkin? Qanday qilib o'sha siyosatini aytgandan keyin biz uni olqishlashimiz mumkin? Hech men olqishlamayman uni.
Nafaqat amerikaliklar, boshqa chet davlatlardagilar ham bugungi Amerikada olib borilayotgan siyosatni, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy jarayonni boshqa tarafga tub burilishini istab qolgan deb tuyuladi. Demak, amerikaliklar ham o'sha xohish istakni bildirib, 45-chi prezidentdan boshqa bir yangi burilishni kutganligini mana shu saylov dalili bo'lib hisoblanadi deb o'ylash mumkin.
Umuman Markaziy Osiyo imkon qadar ruslar tazyiqidan uzoqlashishimiz kerak. O'shanga yo'l bermasimiz kerak. Endi mana o'sha vaqtdagi Trampni agar bugungi o'zini aytgan fikrlar doirasidagi qaragan bo'lsak, Markaziy Osiyoga qiziqishi qolmagandan keyin ruslarning tazyiqi yoki vaqtdagi ta'sir doirasi kengayadi Markaziy Osiyoga. Mana shu tomonlar xavfli bo'lib turibdi. Yana endi ana o'rislarni mushtini tagida turaveramiz-da, urmang deb. Hammayni.
O'zbekiston davlatchiligi uchun Donald Tramp men nazarimda xavfliroq shaxs. Sababi uning bayonotlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, u Putin bilan juda ham yaxshi kelishib olmoqchi. Ya'niki u bilan Putinning asosiy maqsadi xuddi o'sha 2-chi jahon urushidan keyingi vaziyatdagidek dunyoni ta'sir doirasiga bo'lib olish. Va Putin Markaziy Osiyoni o'zining ta'sir hududida deb biladi. Va aytaylik, Suriyadagi, Iroqdagi, Yaqin Sharqdagi vaziyat bo'yicha ular ikki taraf manfaatlardan kelib chiqib, Amerika Rossiya kelishib oladigan bo'lsa, Putin aytishi mumkinki, Markaziy Osiyo bu mening an'anaviy hududim. Bu yerga aralashmanglar deydigan bo'lsa, Donald Trump biz bunga rozimiz deb qo'yish ehtimoli juda ham yuqori.
Siyosatda odam bir toza bo'lish kerak. Amerika bugungi kunda inertsiya bo'yicha ashu eski siyosat bilan ketishga harakat qilyapti. Ammo mana Trump yengani bu Amerikani siyosatini o'zgartirish kerak
degani.
Zamon o'zgaryapti. Hozir kuchli mamlakatlar paydo bo'lyapti. Kitay, Rossiya, Indiya, Braziliya, Argentina. Ular hammasi hozir rivojlanib, sekin ko'tarilyapti. Lekin dollardan hammasi chiqishga harakat qilyapti. Dollar bu krючок u mamlakat uchun. Amerika shundan foydalanib, mana Qirg'izistonga 1 million dollar desa, ertaga 1 soatda 1 million hali pechatni istaradi. Uni orqasi ishisi yo'q. Oltin ham yo'q, ekonomika ham yo'q. Hozirgi zamonda psixologiyani o'zgartirish kerak. Ularda psixologiyasi hech qachon o'zgarmagan. Mumkin Tramp, mumkin. U Rossiya bilan yaxshi gaplashish kerak, Putin bilan yaxshi gaplashish kerak. Hech qachon o'zini monday qilish kerak emas. Qanday odam bo'lsa ham, jindiy monday chimaliq bo'lsa ham gaplashish kerak.
Agar Amerika yangi bir yo'ldan boraman deydigan bo'lsa, boshqa davlatlar bilan kelishmovchilikka bormasdan, buyuk davlatlar orasida misol uchun Rossiya bo'ladigan bo'lsa, biz Rossiya bilan ko'p aloqalarimiz yaxshi. Demak, birinchi navbatda Amerika Rossiya bilan har tomonlama yaqin aloqada bo'ladigan bo'lsa, o'shuni qatorida Qirg'izistonga va shu Markaziy Osiyo davlatlariga ham foydali kelishimda tuzilib qoladi degan umiddaman.
O'ylaymanki, yashirin xavotir mavjud. Chunki bunday xavotir nafaqat rasmiy Toshkentda, mana Yevropa ittifoqida liderlar chiqib, Fransiya xonim noaniqlik davri boshlandi dedi. Mana Angela Merkel xonim aytdiki, biz shu paytgacha ittifoqchi edik, ittifoqchi bo'lib qolishimiz kerak degan bir bayonotlarni berdi. Ya'ni bularning hammasi ostida salbiy ohang bor. Endi postsovet hududida salbiy ohangning birinchi sababi agar Rossiya bilan Donald Trump bilan Putin nihoyatda bir-biri bilan yaqinlashib ketadigan bo'lsa, bu postsovet hududining aytaylik keyingi chorak asrda erishgan siyosiy va geosiyosiy mustaqilligiga rahna solishi mumkin. Bunday xavotir mavjud.
Tramp o'z so'zida ta'kidlab aytdiki, biz har qanday davlatlar bilan o'zaro yaqin hamkorlik qilishga biz tayyormiz. Demak, shu kungacha kelishim tuzib ishlayotgan davlatlar bilan yanada yaqinroq bo'ladi. Endi yana bir ta'kidlab o'tadigan narsa, saylov jarayoni paytida Barak Obamaning ma'muriyati Hillary Clinton tomoniga shu yon bosgandek bo'lib, o'sha ma'muriy bosim ko'rsatdi deb o'ylashga bizda asos bor-da.
Tramp aytgan so'zini aytsa, ishga oshirsa, ashinga yaqin administratsiya uyushtirish kerak. Yo'q bo'lsa, eskicha haligi lala quruq so'z qolaveradi.
Shtatlardagi saylovlarda g'alaba qilgan respublikachilar hokimiyatni qo'lga olish arafasida. Mag'lub bo'lgan demokratlar esa kelgusi qadamlarini o'ylayapti. Yangi yetakchilarni izlayapti. Bo'lg'usi vitse-prezident Mayk Pens Kapitoliyni ko'zdan kechirmoqda. Sobiq qonunchi prezident poygalarida g'alaba qilgan Donald Tramp va Kongressdagi respublikachilar o'rtasida ko'prik rolini o'taydi.
Very confident that as we move toward inauguration, bring together a great team. Work in concert with leaders in the House and the Senate. We're going to move
Amerika armiyasini, iqtisodiyotini qayta jonlantiramiz. Qo'shma Shtatlarni yana buyuk bir davlatga aylantiramiz, deydi u. Saylovdan keyingi hafta ichki janjal, xodimlar almashinuvi, Tramp tanlagan nomzodlarga qarshilik kabi voqealarga boy bo'ldi.
Naming Steve Bannon as the chief strategist is an alarming signal that President-elect Trump remains committed to the hateful and divisive vision that defined his.
Steve Bannonni bosh strateg etib tanlashdi. Bu bilan Donald Trump nafratomuz, tarqoq bir siyosatni davom ettirmoqchi ekanini isbotladi, deydi Quyi palatada ozchilik demokratlar sardori Nancy Pelosi. Pelosi xonim Pence bilan muzokaralarda murosa izlashga urindi.
We had a straightforward conversation about our
infratuzilma, bolalar uchun sog'liqni saqlash kabi mavzular ustida birga ishlash haqida gaplashdik, deydi u. Bu orada Nancy Pelosi lavozimini qo'ldan boy berishi mumkin. Demokratik partiya saylovchilar ko'ngliga yo'l topa oladigan arboblarni izlayapti. Ayni paytda bu partiyaning tarafdorlari orasida obro'si baland senator Bernie Sanders fuqarolarni bardam bo'lishga da'vat etdi.
Donald Trump won the election for a number of reasons. But one of the reasons that he won is in my view a failure of
Donald Trump qator sabablar bilan g'alaba qildi. Nazarimda bu sabablardan biri Demokratik partiyaning no'noqligi edi, deydi Sanders.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Tarixdan ma'lumki, yangi prezidentlar rahbariyatining dastlabki oylarida ayniqsa qudratli bo'ladi. Ularning partiyasi Kongressda hukmron bo'lsa, prezidentning ishlari olchi. Xo'sh, Donald Trampni nimalar kutyapti? Prezident poygalarida g'alaba qilgan Tramp kurash bahslarga tayyor ekanini aytadi. CBS telekanali bilan suhbatda u ana shu haqda gapirdi.
I respect it, but I'm not scared by it.
Muxolifatga hurmatim baland, lekin ulardan qo'rqmayman, deydi u. Quyi palata spikeri Paul Ryan respublikachilar davri kelganini aytadi.
Welcome to the dawn of a new unified Republican government.
Yangilangan yakdil respublikachilar hokimiyatini ko'rib turibsiz, deydi u. Lekin Senatda demokratlarning yangi sardori Chuck Schumer Trampni murakkab sinovlar kutayotgani haqida ogohlantirdi.
Well, we can work together, we will. But I've also said to the president-elect on issues where we disagree.
Murosa qila olsak yaxshi, deydi u. Biroq bahsli masalalarga kelganda yangi rahbariyat bilib qo'ysin, qattiq qolishamiz, deydi Schumer. Donald Trump tub o'zgarishlar istagan saylovchilarning sa'y harakati bilan saylandi, deya eslatadi tahlilchi Daniel Hamilton.
People really felt they wanted him and to change the system versus lukewarm.
Odamlar eski rahbarlarni emas, Trampni tanlaganlari bejiz emas, deydi u. Respublikachilar Kongressda hukmronlikni qo'lga kiritib, Donald Trump tezlikda qator qonunlarni qabul qilishi aniq, dedi ekspert Steven Vein.
You want to cook when the stove is hot and you want to move quickly and usually the case.
Temirni qizig'ida bosish kerak, dedi u. Odatda aynan prezidentlikning birinchi muddatida ko'p ishlarni qilib olish mumkin. Kongress ham bunga xayrixoh bo'ladi, dedi u. Kongressdagi respublikachilar Trampga ergashadi deb hisoblaydi tahlilchi Tom DeFrank.
He's the actual leader and Republicans
U rahbar. Demak, respublikachilar Tramp bilan murosa qilishi, qaysarlik qilmasdan uning xohishlariga quloq tutishi kerak bo'ladi, deydi u. Senatda respublikachilar sardori Mitch McConnell hovliqmaslik tarafdori.
I think it's always a mistake to misread your mandate and frequently new majorities
Boshqaruvda hamisha ko'pchilik bo'lib qolamiz deb o'ylash xato. Bu davlatda boshqaruv doim bir partiya qo'lida bo'lib qolmagan. Mamlakatda har 2 yilda saylovlar bo'lishini esdan chiqarmaylik. 1788-yildan beri shu anana, deydi Makono. Trump elektoratlar soni bo'yicha g'alaba qildi, lekin jami ovozlar soni bo'yicha Hillary Clintonga mag'lub bo'ldi. U boshqaruvi davrida buni inobatga olishi lozim bo'ladi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-York metrolarida nafrat va g'azab aks etgan yozuvlarni ko'rasiz. Din, irq va jins haqida aql bovar qilmaydigan xunuk gaplar va shiorlar. Biroq buning aksini namoyon etuvchi manzaraga ham guvohmiz. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Yetmish yoshli milliarder Donald Trump Amerikaning navbatdagi prezidenti. U Nyu-Yorkdan. Global shahar bu. Metroda yursangiz, butun dunyo odamlari siz bilan ketayotgandek. Saylovdan keyin ko'pchilik karaxt, o'ychan, xavotir va qo'rqinchda. Bekatlardan birida yo'lovchilarga ruhiy yordam ko'rsatuvchi loyihalar boshlangan. Muhojir, diniy yoki etnik jihatdan ozchilikdan bo'lsangiz, qolaversa, gomoseksual inson bo'lsangiz, bekatda o'tirganlarga murojaat qilib madad olishingiz mumkin. Trampga qarshilik kuchli, lekin u aylanib bo'ldi.
I don't know how Obama.
Obama qanday olijanob odam, odobli, vijdonli. Trampga qarang, unga toqat qilish mumkin emas.
So filled with violence and hate.
Nafratga to'la odam, zo'ravonlik tarafdori. Meksika bilan chegarada devor qurmoqchi, musulmonlarni yoqtirmasmish.
It's crazy.
Umidni boy bermaganlar ham ko'p.
He might have other surprises and I have to be open to that.
Hammamizni ajablantirishi mumkin. Dunyoqarashni kengroq qilaylik.
That's
going to be my president.
Bizga yoqadimi yoki yo'q, u endi rahbarimiz.
Nyu-Yorkning Staten Island tumanida saylovchilarning 57% Trump uchun ovoz bergan. Namoyishlar, norozilik chiqishlari tinmayapti. Trampni qoralovchi tomonlar faol. Torasamis yahudiy markazida Rossiyadan kelgan muhojirlar, saylovchilar nazarida AQShning yangi prezidenti ularning manfaatlari uchun xizmat qiladi.
They have listened to his children.
Bolalarining gaplariga quloq solsangiz havasingiz keladi. Ular otasini yo'lga soladi. Trump ular bilan maslahatlashib ish tutadi.
And I think they have some kind of influence on their father or vice versa.
Fikrlar har xil deydi Ravin Yonahan Ivri. Faktlarga e'tibor bering.
There's a famous expression
to Yahudi, lekin uchta fikr degan gap bor.
Shaxs erkinligi nihoyatda muhim talab deydi taqvodor. Fuqarolar o'zi xohlab ovoz beradi va kimga ovoz berishini o'zi belgilaydi. Odamlarning fikri uchun jazolay olmaysiz.
Yes, of course there are people who are
Xudoga shukr, demokratik jamiyatda yashaymiz. Odamlar norozi bo'lsa namoyish qiladi. Bu ham demokratiya.
Ramon Taylor, Shohruh Hamro, New York.
Amerikaliklar iqlimdagi o'zgarishlar va atrof muhit haqida gaplashishni yaxshi ko'radi. Munozara bu jamiyatda oddiy hol. Oxir-oqibat hamma gap iqtisodga borib taqaladi. Men Navbahor Imamova.
At Duke Energy, it's our job to provide electricity for all the things in your life. But we know we're powering more than just things. We're powering future rock stars and those why did I say they could practice here moments.
Shimoliy Karolina shtatida muqobil quvvat ishlab chiqaruvchi kompaniyadamiz. Yatkin daryosi bo'yida joylashgan. Atrof yoz o'qish ko'm-ko'k, shabada tinmaydi. Aholi ko'p emas.
That's why we're investing in new innovative technology to make our systems smarter.
Bir paytlar bu yer ko'mir sanoatining bir qismi edi. Kollar, zavodlar, minglab ishchilar. Hozir ulardan birortasi qolmagan. O'sha zamonlarga xos manzara qoldiqlarini ko'rasiz. Ularning o'rnini yangi sanoatlar egallagan. Eski zavodlar endi yangicha kompaniyalar. Masalan, Duke Energy firmasini olaylik. Tabiiy gaz shamol va oftobdan olingan energiya ta'minotchisi. Tabiiy gaz ko'mirdan bir necha bor arzon, muqobil quvvat ham arzon.
Every day your business uses energy and every day you pay to use that energy. But with demand response automation, you can also get rewarded for the energy you don't use.
2015-yilda Amerikada ko'mir va tabiiy gazdan foydalanish 33% da, ya'ni jami 66% ni tashkil etgan. Azaldan ko'mirga tayangan sanoatlar endi butun tizimni yangilab, gaz va boshqa manbaga asoslangan texnologiya yotmoqda. Toza va arzon deya eslatadi rahbariyat. American Electric Power kompaniyasi vakili Ricky Shaffin dediki, Ko'mirning ishi ko'p bo'lar edi. Changda ishlardingiz. Uni tashish qimmat edi. Hozir kompaniyalar katta pulni ayaydi. Tabiiy gazda ishlash ham oson, ham arzon. AQSh hukumati taxminicha 2017-yildan boshlab mamlakatda elektr toki asosan tabiiy gaz va muqobil manbalardan olinsa, ajab emas. Ish kuchiga talab ozaygan. American Electric Power kompaniyasida bir bo'limda 182 kishi ishlar edi. Hozir atigi 46 xodim bor. Duke Energy 156 gektarlik maydonda yangi majmua bunyod etish uchun yaqinda 500 odam yolladi.
Here's how it works. It's a hot summer day. No, hotter than that. And everyone in the entire state has the air conditioning running full blast. So we need facilities that are willing and able to cut back their energy use during this short period of high demand.
Quyosh nuridan energiya olish sanoatida o'tgan yili ish o'rni 20% ga kengaygan. Ishchilar 663800 dona panel o'rnatmoqda. Shimoliy Karolina shtatidagi eng yirik kompleks shu yerda bo'ladi. Hududda hozir deyarli 2 gigavatt energiya ishlab chiqariladi.
As Duke Energy employees, we don't just work here, we live here.
Duke Energy kompaniyasi Amerika bo'ylab 50 yangi loyiha boshlamoqda. 20 hududda yangi panellar ishga solinadi. 2015-yilda Amerikada quvvatning 13% muqobil manbalardan kelgan.
Water.
Duke Energy uses water every day. It is a reliable resource of energy for our customers.
Suv, shamol, biomassa va quyoshdan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tokio merini musobaqa qoidalarini o'zgartirmaslikka chaqirdi. 2020-yilgi Olimpiya o'yinlari mezbonligini qo'lga kiritgan Tokio xarajatlarini qisqartirish uchun sport maydonlariga ayrim o'zgarishlar kiritilishini ma'lum qildi. Musobaqani tashkillashtirish shaharga 15 milliard dollarga tushmoqda. Bu avvalgi hisob-kitoblardan 6 baravar ko'p. Bu esa Xalqaro Olimpiya qo'mitasi uchun yana bir zarba. Avvalroq bir qator shaharlar xarajatdan qochib, mezbonlikka da'vogarlar ro'yxatidan chiqib ketgan edi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yaponiyada yozgi olimpiada o'tishiga hali 4 yil bor. Mezbon shahar uchun bu ulkan voqea, ammo Tokioning yangi meri xarajatlarni kamaytirishga bel bog'lagan. Basketbol, taekvondo va velopoyga musobaqalari shahar tashqarisidagi tayyor maydonlarga ko'chirilgan. Boshqalari esa tekshiruv ostida. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi rahbari Tomas Bax bilan uchrashgan Yuri Kokoyki aholi talabi bu deydi. Tokio xalqi bu ularning puli ekanini biladi. Ularni tushunishimiz kerak deydi u. Qo'mita rahbari esa o'zgarishlarga qarshi.
We agreed that we will continue in this way of cooperation to make the Olympic Games Tokyo.
Tokiodagi 2020-yilgi Olimpiya o'yinlarini o'zaro hamkorlikda eng ma'qul va samarali musobaqaga aylantiramiz, dedi Bax. Tokioning xarajatlardan qochayotgani Rimni ham xavotirga solgan ko'rinadi. Shahar 2024-yilgi musobaqaga mezbonlik qilish da'vosidan voz kechdi.
Con queste Olimpiadi di fatto, con le Olimpiadi.
Olimpiada qarz olishni talab qiladi. Bu esa rimliklar, barcha italiyaliklar qarzdor bo'ladi degani. Bizdan shuni so'rashmoqda, lekin bu to'g'ri emas, deydi Rim meri Virginia Reggi. mezbonlik qilishni xohlayotgan shaharlar soni borgan sari kamaymoqda, deydi olimpiya tarixchisi Filip Barker.
We've seen it with the Winter Games for 2022.
2022 qishki o'yinlarda ko'rdik buni. Faqat Pekin va Almaty bellashdi. Eng yaxshi nomzodlar Oslo va Stokgolm xarajatlarini deb o'z nomlarini qaytarib oldi, deydi u. 2024-yilgi musobaqa mezbonligi uchun bo'layotgan bellashuvdan AQShning Boston va Germaniyaning Gamburg shaharlari ham chiqib ketdi. Pekinning 2008, Sochining 2014-yilgi Olimpiya o'yinlari 10 milliard dollarga tushdi. Olimpiya qo'mitasi musobaqa obro'sini saqlab qolish uchun hashamatdan ixchamlik sari qadam tashlamoqda.
Make a positive virtue out of not building new facilities.
Yangi binolar qurmasdan keyinroq buzib boshqa joyda ishlatish mumkin bo'lgan vaqtinchalik inshootlar bunyod etish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin, deydi Barker. Ayrimlar yozgi o'yinlar har doim asl vatanida, Gretsiyada o'tkazilishi kerak degan fikrda. Barkerga ko'ra bu imkonsiz. Olimpiadaning o'ziga tortadigan jihatlaridan biri uning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishidir. Bu xalqaro tadbir. Faqat bir shaharniki emas, deydi u. Olimpiya qo'mitasi oldida hali katta vazifa turibdi. U dunyo shaharlarini musobaqaga mezbonlik ortiqcha tashvish emas, balki foyda ekaniga ishontira olishi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.